Татарстанда мусульманнар диния нәзәрәте ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерде. Әлеге хәбәр җил тизлеге белән барлык мәгълүмәт чараларында таралды. Хәтта шелтә белдерелгән имамнар үзләре дә бу хакта журналистлардан гына белгән булып чыкты. Оларның Түбән Камадагы Рисалия нәшриятендә имам әт-Тәхәви тәгълиматына аңлатмалар исемле китапны нәшер итүгә катнашканлыгы әйтелә. Шейх Гали бин Аби Әл-Гиззе Әл-Ханафи язган бу китап сәләфиләр карашларын алга сөрә һәм диния нәзәрәте тыелган дип игълан иткән китаплар исемлегенә кергән. Белгечләр исә мондый эшләр киң җәмәгатьчелеккә чыгарылмыйча мөфтият эшендә хәл ителергә тиеш дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте президиумының Казанда узган утырышында Кыл Шариф мәчет имамы Рамил хәзрәт Юныс, Түбән Кама мәчет имамы Мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин һәм Түбән Каманың Рисәлә мәдрәсәсе җитәкчесе Венер Маратовка идарәнең рухи берлеген бозган өчен шелтә чыгарылган иде. Әлеге имамнарга белдерелгән шелтәнең җил тизлеге белән киң җәмәгатьчелеккә таралуы күп кенә мусульманнарда гаҗәпләнү уятты. Чөнки шелтә чыгару оешманың эч кешенә карый. Моның белән Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин да килешә.
Хәзерге вакытта җәмгыятебездә, дини җәмгыятебездә тәртип салыр өчен минем уйлавымча Илдус хәзрәтнең китәтү дөрес дип уйлыйм мин. Чөнки андый мәсәлән китап чыгаруымы, нинди пособиялар чыгаруы, әлбәттә диния нәзәрәте белән бердәмлектә эшләнергә тиеш дигән әйбердә мин. Ул безнең идарә фикере инде. Әлбәттә ул ичке эшләре аны теге бөтен дөньяга таратырга кирәкмәс иде. Эчтә генә үзләре генә менә шулай итеп әйтик, хәзрәтем бу юнәлештә бик дөрес эшләмәдем, икенче юлы менә болай гына эшләгәле дип шулай эшләр идем мин. Хәзрәтләрнең кимсетмәсе өчен аны киң җәмәгатьчелеккә таратырга кирәк түгел идек. Әйтәм, менә православие вәкилләре белән аралашканда алар бер үзләренең мәшәкатьләрен, проблемаларын тышка чыгармыйлар. Алар үз теге нәрсәләрен җыялар да җыелышларын, шунда бөтен булган мәсьәләләрне карар итәләр, карыйлар, өйрәнәләр дә, риза булмаса үз фикерен әйтә, әмма ләкин аны киң җәмәгатьчелеккә чыгармыйлар. Бездә инде кызганычка каршы әлегә шундый берәр бар.
Гатин әйтүенчә, мондый хәлләр ислам диненә кара тапкына төшерә, болай да хәзрәтләрнең абруе бик югары түгел ди ул. Иң гаҗәбе, шелтә чыгарылган имамнар үзләре бу хакта бар журналистлардан гына белгән булып чыкты. Шуңа кайбер мусульманнар мөфтие тиз арада әлеге мәгълүматны җәмәгатьчелеккә таратып, бу ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесен урыныннан читләштергә телидер дип сөйли башлады. Мисал өчен, имам әт-Тәхәви тәгълиматына аңлатмалар исемле бу китапны бастырган Рисәлә нәшрияты җитәкчесе Булат Сиражиев шундый фикердә тора. Бакса, мөфтие президиумы бу китапны Аструда Рисәлә нәшрияты түгел, ә Рисәлә мәдрәсәсе ректоры Венер Маратовка шелтә чыгарган. Ә бу икесе ике оешма. Мәдрәсәнең аңа бернинди катнашы юк. Рисәлә ул минем шәхси студиям һәм китапта монда басылды. Димәк, монда шелтә гомумән дөрес ясалмаган. Бу кешеләргә тик томалдан гаеп такканнар. Алар үзләре дә бу хакта язмалардан гына белгән. Бу китапны укып карасагыз, анда экстремизм яки аңа чакыру турында бернинди сүз юк. Рамил Юнусов экстремистик китаплар таратырга җүләр түгел бит инде. Бу аларны читләштерү өчен бер сәбәп. Алар бик абруйлы имамнар.
Ну, чтобы убрать их, убрать с поля призыва, потому что это очень люди авторитетные.
Сиражиев, мин аларны гомумән мәхкәмәгә бирәчәкмен, алар бөтен Русия алдында безне хур итте, дип өстәде. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин моның бары ачык мәгълүмәт тарату максатыннан эшләнүен әйтә.
Да, бында бернинди максат монда махсус куелмады, монда чөнки беренче президиум утырышы булды. Һәм без бөтен булган чараларны җәмәгатьчелеккә хәбәр итеп торабыз, чөнки элегәндәй хәлләр булмады. Ачыклык булсын һәм безнең җәмгыят дин нәзәрәт нәрсә белән шөгыльләнгәнен белсен дип шул максатта генә. Без әйтәсез, без аны үзебезнең әйбердә, хәтта яңалыкта, анда исемнәрен дә хәтта язмаган идек. Анда мәдрәсә ректоры, мәчетнең имамы дип кенә язган идек, аны инде кешеләр үзләре, информацион агентствалар үзләре исемнәрен табып, исемнәрен язып чыктылар. Безнең максат шул кеше дип әйтү ул түгел. Чөнки без ул кешеләр белән эшлибез, но димәк, тырышрак эшләрбез киләчәктә дип уйлыйм инде.
Диде Татарстан мөфтияте матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин. Шөлтә белдерелгән Түбән Кама имам Мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин бу хәлләрне ничек бәяләр эшләргә дә белмәвен әйтте.
Без бит инде берләшеп эшлибез дигәч, хаталарыбызны да бергә төзәтәбез дидек. Ә монда шундый нәтиҗә бөтен уже бөтен сайтларга, бөтен нәрсәләргә җибәрелгән. Ә иң соңыннан без беләбез инде, моның белән килешеп булмый инде берничек тә. Бөтен дөнья белә, ә безгә журналистлар әйтә инде, мен миңа эфирдан чыккач мин гаҗәпләнеп киттем үзем дә. Булай ул инде Ибн Абил гакыйдә тахауи, ул Абу Ханифа гакыйдәсенең асылы бит инде. Булай карасаң. Шуңа күрә монда бит инде гаепләү бара нәкъ шушы шарых ясаучыга, шарыхлаучыга шушы китапны. Ибн Абил Гыйс, ул инде бөтен җирдә Ибн Абил Гыйс әл-Ханафи дип килә, аны инде бөтен дөньяда Ханафи галиме дип таныйлар. Шуңа күрә аны инде кайбер безнең шулык мәрҗәниләребез дә, башка галимнәр дә аның сүзләрен китергәннәр. Монда инде сүз бара шул Ибн Таймияның карашларын алга күргән дигәндә, ну, Ибн Таймияның хөрмәт иткән безнең татар галимнәрендә дә булган. Шулык Риза Фахретдинның Ибн Таймия сирасы дигән китабы бар. Шуңа күрә монда теге ул ниндидер халыкка каршы экстремистик идеялар бирә торган китап дип менә әйтеп булмый инде. Шуңа күрә бөтен нәрсә гадел итеп хөкем итерсен, шул гына.
Исәп дәүләтчен сүзләренчә, бер карашның гына алга сыры башка карашларны экстремистик дип атап ашыгырга ярамый. Гыләмәләр шурасы да бу өлкәдә объектив булырга тиешлеген әйтә Түбән Кама имам мөхтәсибе.
Татарстан мусульманнар диния нәзәрәтенең ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерүе турында Ландыш харасыны тыңладык.